Þessa dagana óvenju gestkvæmt í listasafni ríkisins. Þar þröng á hverjum degi til að horfa myndir Ásgríms Jónssonar málara sem verður áttræður á morgun. Já, Ásgrímur áttræður, en dökkt hárið lítið farið að grána og hann kvikur í fasi, brúna mikill. Við komum til hans í dag tveir útvarsmenn og spjölluðum við hann alla heim og geima og þeir heyri nú kafla úr því samtali.
Já, hvenær náðu við fyrst í lit?
Já, það var held ég ekki fyrir ég var komin á Eyrarbakka. Varum 14 ára, ég held ég ekki náði liti fyrir, nema lita blíjanda.
Já.
Og var þetta strax svona að ráðið í hugaður að fást við þessa?
Að verða málari? Já. Nei, en ég mátti til að gera þetta, ég hafði ekki hugað mig annað þá.
Sáu þau nokkuð málverk í æsku?
Nei, sá svolítið á Eyrarbakka, aðeins. En málverk er svo myndir af málverkum, sá ég mikið. Því miður sá ég ekki málverk verulega gott.
Hvaða list áttu þau kost á að kynnast yfir lit?
Þá?
Já.
Þá voru þau eftirmyndir eftir ýmsa málar á danska helst.
Já.
Svo var það einu sinni að ég sé þá litla mynd. Ég vonu komast á myndar þá. Hjúri þótti svo að sé góð og fyrir að athuga þetta nánar og sá seinna að þetta var móður sig eftir miklu langsinu.
Já. Nú, og svo ákveður að fara til Kaupmannahafnar.
Já.
Og var það nú ekki að vanefnum?
Jú, það var svona rétt rómlega fyrir fargjaldinu sem ég hafði. Ég hugsaði ekki út í það bara að koma spurt. Og reyna að fara að hér á skóla til að læra.
Já.
Komur skóla til að læra.
Já.
Það var ýmsir búinn að segja mér svona að gefa mínu sín að ég ætti að læra. Það var með að Norðmaður sem er á skipi, hann sagði ég er að koma til Noregs til að læra. Hann sá myndir eftir mig og sagði endilega koma til Noregs til að læra. Nú eru skólar þar fyrir málar að segja. Já, fyllt af þeim. Já.
Nú, en það var þann Kaupmannahöfn sem...
Já, auðvitað. Það var Kaupmannahöfn, þar voru líka Íslendingar sem ég kannaðist aldrei við. Og sem voru komnir, Einar Jónsson og fleiri sem voru þá að læra. Og það voru heldur, náttúrulega, heldur eitt undir mig.
Já. Og hvernig leistu þú svo að danska málunum líst?
Og mér leist best að það hollensku. Þegar ég fór utan, ég fór fyrir að skoða hana aðalega reyð hún mig. Og ýmsir aðri klassísti meistrar.
Sáu þið nokkuð impressionistunum þá?
Nei. Ég sá Van Gogh nokkru seinna. Eina mynd eftir Van Gogh. Ágæta mynd sem að ég fljótt fór að fella mig við. Þó ég segi hann ekki alveg strax. Þá fór ég fljótt að fella mig við hann. Því það var svoleiðins fram úr garði málað grasið. Að það getur engin málað eins og hann. Gras!
Hvenær hafðu þið fyrstu listsýninguna hér heima?
Það var 1903. Þá hefði ég sýning í Melstaðshúsi haustið 1903.
Og voru það málverk sem þú hefði málað í
Kaupmannahöfn? Sumarið áður, já.
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 Og hvernig tók almenningur
þeirri
sýning?
Vel.
Virtist þér að fólk hafa góðan skilning á hvað væri að vera?
Ná, það ég vil nú ekki beint. Ég vil nú ekki beint segja það, en það hefði gaman af þessu. Í annars skipti var engin inngangseyrir. Svo að þá fylltist alltaf strákum sem að gerða þar óskundu. Ég man eftir að hann varðar á Björn Ólfssoninu sínu og var að fást fyrir strákan eitthvað. Hann kom að stilla til friðar. Hann vildi að hann kom alltaf og skoðið málverk. Og margir af höfðinjónu hérna. Það var eins og þeir eru tölverðan áhuga, einna mertan áhuga fyrir og svo. Kom aðmenningur tölverð líka.
Seldist mikið að mynda?
Tölverð.
Já.
Það var það sem ég hafði til að halda mér upp í Kaupmannahöfn á veturinn eftir.